Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Adobe Photoshop Lightroom Classic CC Book for Digital Photographers ni Scott Kelby ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng Lightroom Classic CC para sa mga photographer. Inilathala ito noong 2018 bilang bahagi ng Voices That Matter at nakatuon ito sa buong proseso mula pagpasok ng mga larawan sa katalog hanggang pag-edit, pag-export, pag-print at paggamit ng mga larawan sa ibang Adobe app. Hindi ito aklat na basta nagpapaliwanag kung ano ang ginagawa ng bawat slider. Mas mahalaga rito ang mga desisyong kailangang gawin ng photographer, anong hakbang ang uunahin, kailan gagamit ng isang tool at bakit mas maayos ang isang paraan kaysa sa iba. Gumagamit si Kelby ng direkta at madaling sundang estilo na nakaangkla sa sariling settings at matagal ng practice sa pagtuturo. Ang layunin ng aklat ay gawing organisado, mabilis at pare-pareho ang workflow ng photographer. May mga kasamang larawan para sa pagsasanay at mga preset, kaya ang pagbasa ay maaring samahan agad ng aktual na pag-edit sa Lightroom Classic. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang slim system para sa maayos na pag-import, pag-backup, at paghanap ng litrato. Isa sa pinakakilalang bahagi ng aklat ay ang slim o simplified Lightroom image management na sistema ni Kelby para sa pamamahala ng photo library. Mahalaga ito dahil ang problema ng maraming photographer ay hindi lamang kung paano pagandahin ang isang litrato. Madalas, mas malaking suliranin ang pagkawala ng files, paulit-ulit na kopya, magulong folder, at hirap sa paghahanap ng dating kuha. Inilalagay ng aklat ang pag-import at organisasyon bilang pundasyon ng pag-i-edit, hindi bilang teknikal na dagdag na pwedeng ipagpaliban. Ang prinsipyo ng slim ay gawing pare-pareho ang pagpasok ng litrato, ang lokasyon ng mga file, ang paggawa ng backup at ang paraan ng paghanap. Sa Lightroom Classic, mahalaga ang ugnayan ng catalog, folders, collections, keywords at metadata. Kapag mali ang istruktura mula simula, kahit mahusay ang pag-edit ay magiging mabagal pa rin ang paghanap at pagproseso ng trabaho. Ipinapakita ng aklat kung bakit kapaki-pakinabang ang logical na pangalan ng file, keywords, ratings at collections, lalo na kung maraming shoot sa iba't ibang petsa o kliyente. Practical ang ganitong diskarte para sa photographer sa Pilipinas na nagtatago ng larawan mula sa pamilya, biyahe, events o bayad na trabaho. Sa halip na umasa sa memorya o sa random na folder sa laptop, nagkakaroon ng sistemang kayang gamitin kahit lumaki ang archive sa loob ng maraming taon. Ang mahalagang aral ay simple. Ang maayos na image management ay proteksyon sa oras, trabaho at mismong mga alaala. Ikalawa, isang tiyak na pagkakasunod-sunod sa pagwawasto ng kulay at exposure, tinutugunan ng aklat ang isang karaniwang tanong sa Lightroom, ano ba ang tamang order ng pag-edit? Sa halip na ikayatin ang walang planong paggalaw ng sliders, inilalahad ni Kelby ang workflow na nagsisimula sa pangunahing pagwawasto bago lumipat sa mas malikhaing pagbabago. Mahalaga ang pagkakasunod-sunod dahil ang exposure, white balance, contrast, highlights, shadows, at kulay ay magkakaugnay. Kapag inuna ang effects habang mali pa ang liwanag o kulay, pwedeng maging hindi natural at mahirap ayusin ang resulta. Binibigyang pansin ng aklat ang raw processing at ang paggamit ng mga profile upang maitatag ang magandang panimulang hitsura ng larawan. Mula roon, inaayos ang kulay at exposure sa paraang may malinaw na layunin. Ang ganitong pamamaraan ay mahalaga sa mga eksenang may pabago-bagong ilaw, halimbawa sa kasal, indoor events, street photography o tanawin na may matinding araw at malalalim na anino. Hindi sapat ang pagtaas lamang ng brightness. Kailangang makita kung aling bahagi ng larawan ang dapat panatilihin, pahinain o bigyan ng diin. Hindi ipinipresenta ang editing bilang iisang recipe para sa lahat ng litrato. Sa halip, itinuturo ang mas maayos na paghatol, kung kailan dapat pigilan ang adjustment at kung kailan kailangan itong palawakin. Ito ang lakas ng aklat bilang gabay sa workflow. Ang mambabasa ay hindi lamang natututo ng pangalan ng controls, natututo rin siyang bumuo ng pare-parehong proseso, kapaki-pakinabang ito kapag maraming larawan ang kailangang tapusin ng mabilis ngunit kailangang magkakatugma ang itsura. Ikatlo, masking at lokal na adjustments para itama ang partikular na bahagi ng larawan. Malinaw na inilalagay ng aklat ang masking bilang susunod na antas matapos maitama ang kabuuang kulay at exposure. Ang global adjustments ay nakaapekto sa buong frame, ngunit maraming litrato ang nangangailangan ng mas kontroladong pagbabago. Maaring tama ang exposure ng mukha, ngunit sobrang liwanag ang langit. Maari ring malinaw ang subject, ngunit kailangan ng kaunting pagdidilim sa paligid upang hindi mailayo ang pansin. Dito nagiging mahalaga ang mga lokal na adjustment at masking tools ng Lightroom Classic. Ang diin ni Kelby ay hindi lamang sa paglikha ng dramatic na epekto. Ang masking ay paraan upang gabayan ang mata ng tumitingin at ayusin ang imbalance sa aktual na kuha. Ang selective adjustment sa liwanag, kulay, detalye, o iba pang katangian ay dapat may malinaw na dahilan. Kung sobra ang pagbabago, maaring magmukhang hindi ka panipaniwala ang balat, magkaroon ng halatang gilid sa paligid ng subject o mawala ang natural na karakter ng eksena. Kaya mahalaga ang maingat na pagtingin sa transitions at sa kabuuang larawan, hindi lamang sa isang maliit na bahagi ng screen. Kaugnay nito ang pagharap sa problem photos, gaya ng mga karaniwang depekto sa exposure, kulay o detalye. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng litrato ay maililigtas. Mas makatotohanang layunin ang pagbutihin ang kuha nang hindi itinatago ang limitasyon ng original na file. Para sa baguhan, ipinapakita ng aklat na ang advanced editing ay hindi kinakailangang komplikado. Nagiging practical ito kapag nakabatay sa simpleng tanong, ano ang gustong mapansin ng manunood? At ano ang pumipigil dito? Ika-apat, pag-uugnay ng Lightroom Classic, Photoshop, mobile editing at output, hindi ikinukulong ng aklat ang Lightroom Classic sa develop module. Ipinapakita nito ang Lightroom bilang sentro ng workflow, kung saan inaayos, ini-edit, at inihahanda ang mga larawan para sa iba't ibang gamit. Kaya nasasungul all ang tatana at tawdelda ang tawiyan o staragis pa sigili. Kasama rito ang pag-export sa JPEG, TIFF, at iba pang format, pati ang paglikha ng output para sa pag-print, photobooks, at pagbabahagi. Mahalaga ang bahaging ito dahil nag-iiba ang tamang file settings ayon sa pupuntahan ng litrato. Ang larawan para sa social media, maliit na print, malaking print, o susunod na pag-edit sa Photoshop ay hindi dapat basta i-save sa iisang paraan. Tinutukoy rin ang aklat kung kailan nararapat dalhin ang larawan mula Lightroom patungong Photoshop. Malakas ang Lightroom sa cataloging, raw adjustments, at paulit-ulit na edit sa maraming file. Ngunit may mga trabahong mas angkop sa Photoshop, lalo na kung kailangan ng mas masalimuot na retouching, compositing, o pixel level na pagbabago. Ang mahalagang punto ay hindi pagpilian kung alin ang mas mahusay. Mas epektibong gamitin ang bawat app ayon sa trabahong pinakamahusay nitong ginagawa. May bahagi rin tungkol sa paggamit ng Lightroom sa phone o tablet. Para sa photographer na nasa biyahe, event, o nasa labas ng studio, mahalaga ang kakayahang tumingin, mag-rate, at gumawa ng ilang edits habang wala sa pangunahing computer. Gayunman, nakasentro pa rin ang aklat sa Lightroom Classic at sa desktop-based catalog workflow. Ang mobile integration ay pinapakita bilang pagpapalawak ng proseso, hindi ganap na kapalit ng maingat na file management at pangunahing editing sa computer. Panghuli, mga preset, praktikal na pagsasanay at ang limitasyon ng gabay para sa 2018 na bersyon na amumukod ang aklat dahil idinisenyo ito bilang hands-on na gabay. May mga downloadable na larawan na kaugnay ng maraming halimbawa sa libro, kasamang ilang develop presets at print presets. Ang mga materyales na ito ay mahalaga dahil ang photo editing ay mas mabilis matutuhan kapag nakikita ng mambabasa ang epekto ng adjustment sa parehong file na ginagamit sa paliwanag. Sa halip na umasa lamang sa teorya, maaring ulitin ng mambabasa ang proseso, ihambing ang resulta, at pagkatapos ay ilapat ang prinsipyo sa sarili niyang larawan. May halaga rin ang presets bilang panimulang punto. Maaring itong ipakita kung paano nagkakaugnay ang maraming settings para makabuo ng isang partikular na look. Ngunit hindi dapat ituring ang preset bilang automatikong solusyon para sa lahat ng litrato. Magkakaiba ang liwanag, kulay, camera settings, at intensyon ng bawat kuha. Ang mas mahalagang natutuhan mula sa aklat ay kung paano suriin at i-adjust ang preset upang bumagay sa aktual na larawan sa halip na gamitin ito ng walang pag-unawa. May practical na limitasyon ang edisyong ito. Nakatuon ito sa Lightroom Classic CC noong panahon ng paglalathala nito noong 2018. Patuloy na nagbabago ang Lightroom Classic, kaya maaring nag-iba ang pangalan, lokasyon o kakayahan ng ilang tools sa mas bagong bersyon. Gayunpaman, nananatiling kapaki-pakinabang ang sentral na aral nito, ang organisadong import, maingat na pag-edit, malinaw na workflow, at tamang paghahanda ng output. Ang mambabasa lamang ay dapat ituring ang aklat bilang matibay na pundasyon at i-check ang kasalukuyang Adobe documentation para sa mga bagong feature bilang pagtatapos. Pinakamainam ang aklat na ito para sa baguhan na gustong lumampas sa simpleng pag-iimbak ng litrato. pati sa intermediate user na gumagamit na ng Lightroom Classic ngunit wala pang pare-parehong sistema. Magiging kapaki-pakinabang ito sa hobbyist, event photographer, portrait photographer, at sino mang may lumalaking koleksyon ng RAW o JPEG files. Hindi kailangan ng malalim na kaalaman sa Photoshop bago magsimula dahil ipinapaliwanag ng aklat kung paano nagtutulungan ang Lightroom at Photoshop sa halip na ipagpalagay na eksperto na ang mambabasa sa pareho. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng malinaw na daloy mula import at backup hanggang organisasyon, pagwawasto ng kulay at exposure, masking, export, print, at mobile use. Mahalaga ito dahil ang Lightroom ay madaling maging magulo-magulo kapag paisa-isang tool lang ang natutuhan. Dito, ang mga tool ay inilalagay sa konteksto ng aktual na trabaho ng photographer. Naiba ang aklat ni Scott Kelby sa maraming software manual dahil hindi lamang nito inililista ang features. Nag-alok ito ng mga personal na setting, konkretong pagpili, at isang tahasang workflow na maaring subukan at iangkop. Ang kasamang practice images at presets ay dagdag na tulong para sa aktual na pagsasanay. Gayunman, dahil edisyon ito para sa 2018 Lightroom Classic CC, kailangang isabay ng mababasa ang kasalukuyang update ng Adobe para sa pinakabagong tools. Sa kabila nito, nananatiling mahalaga ang aklat bilang malinaw at praktikal na gabay sa disiplinadong photo management at non-destructive editing. Kung gusto mong sumuporta Scott Kelby, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.